Velkommen til Wine Manual med Alexander Page og Emil Dungil Jacobsen.
Stop.
50-50. Det er sådan, du skal lave den. Halv tonic, halv gin. Ellers kan du ikke smage gin.
Nej, det er rigtigt.
Ja tak. Velkommen til Wine Manual, Danmarks vinskole på podcast, der gør dig til en vinekspert. Mit navn er Alexander Page.
Og jeg hedder Emil Dungil Jacobsen.
Ja, godt at se dig, du.
Godt at se dig. Vi sidder faktisk...
Du har fået lidt sol.
Ja, det har du egentlig også.
Nej, jeg har bare... Jeg er på druk.
Vi sidder lige her og drikker også en gin tonic rundt på det vin, vi har smagt. Vi har faktisk drukket al vinen, der var tilbage. Det var ikke synderligt meget, vi har fået sendt ind i dag.
Nej.
Så vi skal jo have lidt sprut i blodet for at kunne optage det her.
Ja, lige change it up og lige få noget koldt. Vi har også åbnet vinduet ind til studiet i dag, der er pisse varmt derinde, så vi skal lige...
Jamen, det er jo ved at blive sommer. Altså, det er varm forårsdag i dag, og... Det er i studiet her, så koger det, så bliver nødt til at have vinduet åbent.
Ja, og i dag der er det jo den 1. april, og det vil sige, det er præcis 4 måneder siden, vi startede.
Ja.
Og det er jo egentlig også meget fedt, det er 1. april her. Vi slutter i dag den her række af afsnit om de overordnede vinlande, og ligesom de her vinundervisning, som er sådan helt overordnet og sådan unørdet.
Ja.
Håber jeg i hvert fald, at det har været.
Ja, og hvis... Lad os nu sige, at du har lyttet til samtlige af de forrige afsnit. Altså, så bør du efter den her næste times tid være sådan rimelig godt sat ind i den mest grundlæggende viden.
Ja.
Ellers så har vi fandme gjort et dårligt arbejde. Synes jeg egentlig bare, at vi skal stoppe den her. Altså, hvis det skal være på den måde, ikke?
Jeg synes ikke, vi skal stoppe her. Vi har alt muligt lined up.
Ja.
Men det bliver rigtig sjovt fremover i hvert fald, fordi at vi skal ind og dykke ned i... Altså, småtingsafdelingen, kan man sige, og fokusere bare på enkelte vinområder og enkelte druer og sådan noget. Altså virkelig nørde igennem.
Ja.
Og hele ideen med Wine Manual, jo, som jeg også har nævnt før, jo, det er altså på et år fra 1. januar til 1. januar 2019 til 1. januar 2020, så skal du være nærmest fuldstændig pakket ind i alt den vinviden, som du har brug for at kunne show off, ikke?
Jo, det er jo det, hele vores slogan går ud på. Danmarks Vinskole på podcast, der gør dig til en vinekspert.
Mm. Præcis, på 52 uger.
Ja, du kan blive vinekspert, når vi lander i 2020. Men altså, jer kære lytter, I må meget gerne skrive til os. Det, om enten det er ris eller ros eller spørgsmål, altså, så skriv til os på vores mail, info@winemanual.dk, eller bare direkte på vores Facebook-side.
Eller Instagram eller wherever. Ja.
Og I må sidde med nogle spørgsmål til al den viden, som vi ligesom har bombarderet jer med de seneste 3 måneder.
Ja, det er dejligt, at vi allerede nu får noget feedback, ikke? Altså både spørgsmål om og ønsker til fremtidige afsnit.
Ja.
Og vi kan også se, der dukker lidt anmeldelser op inde på iTunes, så I har hørt vores bønner fra det forrige afsnit, eller fanden det var, ikke?
Jo, der er nogen, der har skrevet en kommentar til en 5-stjernet anmeldelse. Jeg tror, vi har 2 af dem nu.
Ja, det er det. Det er jo en start, ikke?
Jo.
Men det er jo meget let bare at gå ind og give en 5-stjernet rating, men at gå ind og lige at skrive en anmeldelse også, det jeg tror, det giver et eller andet til lige at komme op i the charge, ikke?
Jo.
Charts. Og det giver også mere lyst til at gå mere amok med det her projekt, ikke?
Jo, altså det, at få de her 5-stjernede anmeldelser med en lille kommentar til inde på Apple Podcast-appen, altså det er en kæmpe hjælp. Det gør, at vi kan få endnu flere vininteresserede lyttere til at gå op i det, og vi rangerer jo ligesom højere hen på de her ranglister inde på Apple Podcast.
Ja.
Og alle mennesker burde lytte til podcast, i hvert fald dem, der er vininteresserede.
Lige præcis. Ja. Men i dag skal vi jo afslutte afsnit om de overordnede lande her, og det gør vi jo med New Zealand og Sydafrika.
Ja.
Vi havde egentlig tænkt, at vi ville også tage lidt sådan Algeriet og
Egypten,
Marokko og sådan nogle ting, ikke? Men altså, who cares? Altså, ja,
der bliver lavet vin i de lande, men det er ikke særlig meget, og det er ikke særlig interessant. Så vi holder os til New Zealand og Sydafrika i dag.
Ja,
og det er jo
hvis,
to
hvis
meget
I virkelig, virkelig gerne vil høre om resten af Afrika og de vinlande, vi ikke lige har nævnt, så må I sige til. Så skal vi nok tage et særafsnit om det. Ja. Men,
det bliver svært at lave et Norge-afsnit. Mm. Der findes vist kun én vinmark, har jeg hørt.
Ja, ja. Men altså, det er jo stadig et vinproducerende land, jo, ikke? Så.
Jo, jo. Men det kan være, at vi rejser en tur til Trondheim eller et eller andet, og lige får en snak.
Ja, ja. Jeg ved, hvad vinen koster dernede, mand.
Det er nok noget icewine.
Ja, det er det sgu nok,
ja. Ja. Men lad os sige, vi starter stærkt ud med New Zealand.
Som de fleste nok ved, så ligger New Zealand under Australien. Sådan lige sådan 2.000 kilometer.
Lige under, kun 2.000 kilometer.
Jeg sidder og kigger på et kort. Det er sådan, ja. Okay, ja, ja, okay. 2.000 kilometer, ikke? Mm-hmm. Og så sådan lidt, ja, lidt øst på, ikke?
Jo.
Og før englænderne lige kom til at kolonisere hele landet her, så var det jo det her fredelige Maori-folk, som boede på de her grønne bakker, der er på New Zealand, ikke?
Jo. New Zealand, det er et relativt ungt vinland. Den første vinplante, den blev faktisk sat i 1819 af en missionær, der kom til landet. Men det blev aldrig rigtigt til sådan en ordentlig vinproduktion. Og New Zealand, det var jo ligesom i Australien, koloniseret af englænderne. Og den første vin, der blev produceret i kan man sige, større mængder, det blev gjort af den her englænder James Busby i 1830'erne, var det faktisk.
Ja.
Man kunne sgu ikke rigtig komme af med det. Det skyldes jo, at englænderne, de var jo selvfølgelig mest vant til at drikke øl derhjemme. Ja. Så vin, det havde ikke den helt store betydning i New Zealand.
Nej, det er jo meget sådan, at når man med de her kolonier, vi snakkede om Sydamerika sidst, ikke? Altså, det var jo spanierne og portugiserne, som kom ind og koloniserede der, og de havde jo en vinkultur, som de tog med sig. Ikke? Og den havde man ikke i England. Man kunne ikke producere vin i England på det tidspunkt der. Så det var mest bare bajer, ikke?
Mm-hmm. Og derudover så har New Zealand jo altid kæmpet mod vores, kan man sige, allerstørste fjende. Og det er nemlig afholdsbevægelsen. Fy for satan. Ja, de skiderikker, de har i lange perioder simpelthen indført et alkoholforbud i New Zealand. Så derfor skal vi helt hen, kan man sige, frem til 1990'erne, før den newzealandske vinindustri sådan rigtig tog fat og blev verdenskendt og gik international.
Mm. Jeg synes, jeg på.
Der fik du lige en citron i munden der.
Mm. Ej, godt med noget citrus.
Jeg skal ikke spise det.
Hvis vi ser det på New Zealand, så er det jo sådan et ret langt land. Altså sådan, 1600 kilometer langt, ikke?
Jo.
Og det er faktisk en af de mest isolerede lande, sådan rent geografisk.
Ja.
Fordi det består af to store øer. Det består af North Island og South Island, ikke? Meget, meget, meget simpelt at huske.
Ja, så derover så er der sådan en række mindre øer. Det har det der Stewart Island og Chatham.
Mm. Og det er jo køligt klima. Og det er jo derfor så også sådan helt oplagt at lave vin på druer, som man jo ser fra Bourgogne og i Loire i Frankrig.
Mm-hmm.
Og der skulle heller ikke gå lang tid før, de her store græsmarker med tonsvis af får, som man jo var kendt for før i tiden. Ikke? Altså græs og får, det var bare the shit. Det blev bare skiftet ud med vinstok jo.
Ja.
Da man fandt ud af, at det var et perfekt sted for de her grønne druer, ikke? Sauvignon Blanc og Chardonnay.
Mm-hmm. Altså, de newzealandske vinbønder, de har jo altid kigget op på nabolandet Australien, kan man sige, som har et betydeligt varmere klima. Derfor så har newzealanderne også skabt deres kan man sige, eget slogan, det de kalder landet med de kølige vine. Og kølige vine, det er de sat nemme at finde ud af at lave.
Ja, for helvede.
Det er overraskende godt. Men før vi ligesom dykker ned i vinene, så skal vi lige få styr på reglerne og det her såkaldte appellationssystem.
Ja.
Så kan du lige fortælle mig lidt om det, Alexander?
Jamen, det var faktisk først i slutningen af 2016, at New Zealand fik registreret sådan et, hvad kan man sige, sådan officielt appellationssystem, ikke?
Jo.
Og i New Zealand, der hedder det Geographical Indications, altså GI, ligesom man kender fra New Zealand, eller hvad hedder det, fra Australien, ikke?
Fuldstændig ligesom Australien.
Ja. Og i New Zealand, der har man så 12 af de her GI'er,
ja.
Altså de her Geographical Indications. Mm-hmm. Og ligesom i Australien, 85% af druematerialet skal være fra den Geographical Indication, som skrives på flaskens etiket.
Flot, tak.
Yes, 85%.
Ja. Så 85%. Så egentlig kan man risikere, at 15% af vinen, det ved man ikke, hvad er.
Nej.
Hvis du køber en, der står Sauvignon Blanc på, så kan det være, at de har smidt noget Chardonnay i. Men sådan er reglerne. Men lad os hoppe lidt ind til druerne. Fordi, kan man sige, Sauvignon Blanc er nok New Zealands flagskib. Det er den vigtigste drue, de har.
Ja.
Og i dag så laves nogle af de fornemmeste hvidvin på Sauvignon Blanc i New Zealand. Og det er jo særligt den her verdenskendte vinregion, der hedder Marlborough. Det kommer vi ind på senere.
Altså, der er jo ikke rigtig nogen andre steder i verden, hvor altså Sauvignon Blanc-vinene, de får sådan en fantastisk frisk duft af sådan, altså citrus, citron og lime og sådan hindbær også, ikke? Og så de her klassiske passionsfrugt og pyrocin-noter. Altså, det kan også være sådan altså de her grønne noter, ikke? Sådan grønne spars og
sådan en peber. Anelse peber, ja. Det fremstår også sådan overraskende let i det, når man drikker det, og så har det en virkelig sådan flot elegance.
Mm.
Altså, der findes jo ikke noget bedre end at drikke sådan en dejlig kold glas New Zealand's Sauvignon Blanc på en varm sommerdag. Ja, ellers skulle faktisk hele året rundt.
Ja.
Det smager bare godt.
Bare fyr den af.
Ja. Men vi kender jo især Sauvignon Blanc fra Loire i Frankrig. Men det er lige før, at vi rent personligt er mere til den New Zealand'ske version. Og det siger jo ret meget om os, eftersom at vi jo, kan man sige, dybt frankofile, når det angår vin.
Ja.
Men der vil sige, personligt så synes jeg, de slår Loire, når det drejer sig om Sauvignon Blanc.
Det synes jeg også. Det er mere, mere sådan crispy, mere forfinet. Altså også selvom de helt billige versioner, som du kan få, ikke? Sauvignon Blanc, de smager også bare godt.
Ja.
Også en god tommerfingerregel er, at hvis du kan få en billig vin fra et vinhus, som smager godt, så forestil dig, hvordan deres topvin smager, ikke?
Jo.
Og du kan bare ikke rigtig få billige Loire-vin, som smager godt, eller billige Bordeaux-vin, som også laves på Sauvignon Blanc, ikke? Og Semillon, som smager særlig godt.
Nej, så derfor, hvis man har lidt begrænset økonomi, så gå efter de newzealandske Sauvignon Blanc. Det er overraskende godt. Og det er faktisk sjovt, fordi det er den mest plantede drue i hele New Zealand, og udgør omkring 60% af alle de totalt plantede druer.
Mm.
Så de har fattet den, at det er det, de skal gå efter.
Ja. Men man kan jo ikke undgå Chardonnay, når man er et nyt vinland.
Nej.
Og det er jo faktisk den næsten mest plantede drue, ikke, i New Zealand her. Og altså sådan selve stilen for vin, altså hvidvinen her på Chardonnay, altså de varierer lidt, alt efter hvor de bliver lavet.
Mm-hmm.
Altså enten får de godt med fad, ikke, og bliver cremet og kraftig i stilen, som man kender fra resten af de oversøiske lande.
Ja.
Eller så holdes de sådan mere mineralske og kølige i stilen, uden fad.
Mm-hmm. Altså Chardonnay er jo generelt en sikker vinder, når det drejer sig om hvidvin. Så derfor så sagde man det jo i næsten alle vinlande, at de laver hvidvin på Chardonnay.
Ja, det er ikke fordi, at altså man gerne vil lave det. Det er mere bare fordi, at man ved, man kan tjene penge på lortet, ikke?
Ja. Alle folk kender Chardonnay. Folk spørger efter det på restauranter og i vinbarer.
Ja.
Så selvfølgelig skal de også være med på den. Men helt spændende vil jeg ikke sige, det er. Men derudover så bliver der også lavet hvidvin på Pinot Gris og Riesling. Og så Müller-Thurgau-druen. Mm. Det er den, vi kender mest fra Tyskland.
Ja. Og den mest populære blå drue i New Zealand, det er jo Pinot Noir.
Ja.
Det passer jo godt til det her kolde klima, jo.
Mm-hmm.
Og det seneste årti, der har Pinot Noir faktisk overhældet Cabernet Sauvignon i New Zealand. Altså, selvfølgelig skal man også lave Cabernet Sauvignon, ikke? Men Pinot Noir er mere kendt her,
ja.
Mere populær. Og det er sådan stille og roligt godt for dem, at det her kølige klima jo passer bare, det passer jo perfekt til Pinot Noir, ikke? Og det kører for dem, ikke? Dernede, de sælger helt vildt meget af det.
Ja.
Det er også det, man ser mest i Danmark, at de blå druer.
Ja. New Zealand's Pinot Noir, det har alle de her klassiske Pinot-karakterer med noget røde bær og sådan lidt jordagtige noter. Det giver sådan en dejlig frugtdrevet vin med sådan nogenlunde samme finesse, som man finder i blandt andet i Oregon, som vi har snakket om, og selvfølgelig i Bourgogne, de sådan deroppe af. Altså de gør det godt, og klimaet passer bare perfekt. Men desværre så prisen for rigtig god Pinot Noir fra New Zealand, den er ret høj.
Ja.
Og det er jo fordi, at de fleste vinmager, de producerer det som en slags, kan man sige, præmievin. Ja. Altså, hvor udbyttet, det holdes lavt nede, og kun det bedste af druematerialet, det bliver benyttet i den endelige vin.
Ja, det skaber jo nogle skide gode vin, men altså, de kæmper altså lidt med at lave større mængder i høj kvalitet, fordi at prisen bliver for høj, ikke, hvis du skal holde høstudbyttet nede, og ligesom få nogle ordentlige koncentrerede druer.
Mm-hmm.
Så det kan være svært, ikke at falde i for den masseproducerede tendens.
Mm-hmm. Men der er nogle vineksperter, som mener, at det skyldes vinsokkens alder. Og de siger, at hvis der bare lige går et årti mere, så udvikler vinstokken sit rodnet, og udbyttet bliver automatisk lavere, men sådan meget mere koncentreret i det. Og kan man sige, det kigger jo ret meget vinmærerne fra Bourgogne nøje efter, og måske bliver New Zealand det helt nye Bourgogne en dag.
Og når man ser på Bourgogne, det er jo noget, alle gerne vil kopiere, ikke, hvis man kan det. Og selvfølgelig vil man også gerne kopiere Bordeaux. Det er jo de helt store regioner i hele verden, ikke, som alle prøver at kopiere.
Det er jo også pionerende. Det er dem, man kigger efter.
Det er det.
De gør det bare godt, ikke?
Og selvfølgelig, i New Zealand, der laver man også altså de her Bordeaux blends. Og det er sådan primært på Malo. Og så en anelse Cabernet Sauvignon og lidt Cabernet Franc, som også fungerer rigtig godt i kolde klimaer, ikke?
Mm-hmm.
Ja, sådan lidt Malbec og Petit Verdot.
Ja. Klassiske Bordeaux-druer.
Ja, og det sker jo mest på den her North Island, ikke? Altså den nordlige ø, omkring Hawke's Bay og Auckland,
mm-hmm.
hvor vejret, det er sådan en, det er lidt varmere, og så kan man få de her klassiske Bordeaux-druer til at gro ordentligt, ikke?
Jo, men New Zealand's Bordeaux-blends, de er ret grønne i udtrykket, og det kæmper, kan man sige, en del med det, man kalder årgangsvariation. Altså det, hvor årgangene, de svinger meget fra, kan man sige, mindre godt til potentielt rigtig godt.
Mm. Man kan få en rigtig lorte årgang et år, ikke? Og så jo. Næste år kan sådan, helt fantastisk.
Så det er ret risky for dem at vælge at gå efter de her Bordeaux blends, fordi hvis de får to eller tre dårlige årgange i træk, så kan de gå bankrot.
Ja, præcis. De tjener ikke nogen penge i tre år.
Men altså, klimaet er jo ikke helt optimalt til de her Bordeaux blends, da man sjældent kommer i nærheden af de 30 graders varme, som især Cabernet Sauvignon har godt af. De holder sig omkring de der 25 grader, og det, selv i Bordeaux kommer de op på de 30 nogle varme sommerdage. Så de kæmper lidt med det, men man kan være heldig. Nogle årgange så går det bare perfekt, andre gange så går det helvedes til.
Mm. Men det går bedre med Syrah-druen.
Mm-hmm.
Det kan de faktisk godt finde ud af at lave.
Ja.
Altså, i New Zealand der kalder man det en Hermitage Syrah,
mm-hmm.
som er sådan en klon fra den, vi kender fra Nord-Rhône, ikke?
Jo.
Altså i Frankrig her. Det hedder altså ikke Shiraz, som det gør i Australien.
Nej, det er fandme også besværligt.
Ja, og som det jo også gør i mange oversøiske lande, og i Sydafrika, som vi snakker om lidt.
Men i New Zealand, så kalder de den for Syrah. Og det er fordi, at de mener, klimaet minder om, og det klonen er så tæt på den franske, eller nordrhånske Syrah. Ja. Så derfor skal den ikke hedde Shiraz.
Det giver mere mening. Når du siger Shiraz, så lyder det sådan lidt eksotisk og lidt, man går med t-shirt og korte shorts, ikke?
Jo.
Og man får sådan en bombe af smag og alkohol.
Men stilen for den neozelandske Syrah, den minder meget om den nordrundske. Den har nogle af de samme karakterer med noter af peber og blommer og lakrids. Og det er jo også, fordi klimaet ligner sådan lidt det, man ser i Nord-Rhône.
Ja. Og hvis vi kigger på vinregionerne, så er New Zealands region er ret simple at forstå. Egentlig. Altså, som vi sagde før, det er jo North og South Island. Ikke?
Mm.
Og hver ø har sit eget klima, og derfor er vinen jo også helt forskellige. Og hvis vi skal starte et sted.
Lad os starte i Nord. North Island.
North Island, ja.
Det er jo det, som har det varmeste klima med de to øer. Man skal jo tænke på, at jo mere nord du går på, både i New Zealand og i Australien, så jo varmere bliver det simpelthen. Det skyldes jo, at deres kolde pol, den ligger jo nede ved Sydpolen, nede ved Antarktis.
Ja.
Så jo længere sydpå du kommer i New Zealand, så jo koldere bliver det. Og jo tættere du kommer på ækvator, jo varmere bliver det.
Ja.
Og hvis man står på nordspidsen af North Island, så oplever man det her subtropiske klima med masser af regn og en varm fugtighed. Og de betingelser, de er på ingen måde optimale til vindyrkning, og altså, det går bare ikke det. Der går for ofte lidt råd i det, og det regner simpelthen for meget til, at det bliver ordentligt druemateriale.
Ja.
Men den nordligste GI'er, altså Geographical Indications, den hedder Northland, og den er ikke, skal man sige, synderligt kendt for deres vine rent internationalt.
Nej.
Men så derfor så kommer det meste af vinen fra den sydlige del af North Island. Og der kan vi snakke lidt om det, der hedder Gisborne.
Ja, det er egentlig det første ordentlige vinområde, det her Gisborne. Og det ligger ved Poverty Bay.
Ja.
Og Gisborne, det er kendt for de her, faktisk de østligste vinmarker i hele verden.
Mm-hmm.
Og der er køligt, og der er meget frugtbart også. Og faktisk så frugtbart, at man høster sådan 30.000 kilo Müller-Thurgau altså per hektar, ikke?
Jo.
Det er sådan tre gange så meget som altså, en dygtig vinbund i Tyskland, han vil kunne høste på samme druge, bare på én hektar, ikke?
Jo, det er helt sindssygt. Så meget frugtbart og kendt for Müller-Thurgau, men ikke altså, internationalt kendt heller. Vi tager lidt længere ned på North Island, så kommer vi til det, der hedder Hawke's Bay. Og det er primært kendt for Cabernet Sauvignon. For i Hawke's Bay, så er vejret lidt mere kontrolleret, og det er varmere end i Gisborne. Desværre så kæmper de dog med ret meget jordskælv og nogle cykloner. Og altså, det kan virkelig gå ind og ødelægge årets vinhøst. Men man krydser fingre hvert år for, at der ikke er naturkatastroferne går ind og ødelægger det hele for dem.
Ja, men til gengæld er det måske en af de eneste steder, hvor det kan lade sig gøre at lave vin på Cabernet Sauvignon, som de jo er ret gode til, i hvert fald i de gode årgange, ikke?
Jo.
Og sjovt nok, så er det jo mest Chardonnay, som man planter i Hawke's Bay, og så selvfølgelig også en del Sauvignon Blanc, det bliver man jo nødt til, men de når ikke det samme højder, som dem man ser i Marlborough, for eksempel.
Ja, men de går ind og bliver en anelse for cremet og smøragtig i det. Og det er jo noget, som en Sauvignon Blanc helst ikke skal smage af, simpelthen.
Nej, det skal hellere være sådan crisp og sådan rene i udtrykket, ikke?
Rene og lidt parfumeret i det, og friske.
Læskende.
Ja. Men når vi nu har snakket så godt om Marlboroughs Sauvignon Blanc, så er det jo oplagt at fortælle den, kan man sige, lidt sjove historie bag det.
Mm.
For sejler man over Cook's Bay ind til noget, som ligner lidt de her norske fjorde, faktisk, så kommer man til Marlborough. Og her, der ankom en engelsk hvalfanger til i 1850'erne, og han valgte simpelthen at købe Marlborough-dalen af en lokal Maori-høvding.
Ja, den her Cook's Bay, det er, kommer fra den nordlige ø til den sydlige ø. Det er der lille, ja, den her lille gap, der er imellem, ikke?
Jo. Og ham her, hvalfangeren, han købte Marlborough-dalen for en kanon, simpelthen. Han havde en kanon med, og det var prisen. Her er min kanon. Og så fik han lov til at få Marlborough-dalen af den her Maori-høvding. Og så skulle han jo skifte sit hvalfangererhverv ud med, kan man sige, forhyrte-erhvervet.
Ja.
Og der var indimellem nogle ret store krige mellem englænderne og Maori-folket, og altså som udskillede sig på de her flotte, store græsdale, og der skulle gå virkelig mange år før, der blev fred og plantet vinstokke, som vi kender i dag.
Mm. Og det var først i 1985, at Cloudy Bay, den her kendte vingård, som nogen måske har hørt om, at den dukkede op, ikke? Og den er jo så faktisk Veuve Clicquot, ikke?
Jo, det er champagnehus, ja.
Og deres Sauvignon Blanc, den vandt jo over samtlige vin, altså hvidvin fra hele verden, ikke? Og som man kender jo fra så mange andre steder i verden, ikke? Hvor man vinder blindsmagningskonkurrencer over andre kendte vinlande, så satte de jo Marlborough her på verdenskortet, ikke?
Jo. Og man undrede sig lidt over, hvorfor Sauvignon Blanc fra Marlborough var så speciel. Fordi druen, det var jo den samme klon som i Loire. jorden, den var ikke rigtig speciel på nogen måde. Så det måtte jo simpelthen være klimaet, som gjorde forskellen. Og det er jo ret spændende, fordi faktisk så bliver det så koldt om natten, at i dronens modningsperiode, at Sauvignon Blancs, altså vinstokken her, den bliver så stresset, at den simpelthen må danne et ekstra beskyttende lag i skallen.
Mm.
Og det er præcis det her ekstra lag, som giver de her unikke noter af noget grønne stikkelsbær og asparges og de her syreholdige tropiske frugter.
Ja.
Og det finder man ikke særlig mange steder, så det er simpelthen klimaet, der går ind og det er bare for koldt.
Ja, præcis.
Ja. Og derudover så laves der også vin andre steder på South Island, men det er ikke særlig kendt. Altså i området Nelson, så laves der Pinot Noir og Chardonnay, og lidt længere sydpå ved Christchurch, så laves kan man sige, New Zealands bedste mousserende vin på Pinot Noir.
Mm.
Men det er ikke noget, man kender. Altså, når man snakker New Zealand, så er det Marlborough, som virkelig trækker landet op.
Det er i hvert fald det, du ser ude i supermarkederne, og der, hvor du køber din vin i hvert fald.
Ja.
Det vil typisk være Marlborough, Sauvignon Blanc, og så noget Pinot Noir også, ikke?
Jo.
Måske nogle Bordeaux Blends, hvis du er heldig.
Ja.
Det fede ved New Zealand og de her Sauvignon Blanc-vine, det er, at de koster ikke en skid. Altså, du kan sagtens få nogle billige vine, som bare smager skide godt, til prisen i hvert fald, ikke? Og vi sidder jo med nogle vine her fra Lidl og fra Rema 1000. Det burde jo være til at få fat i. Og hvorfor ikke bare tage dem? Fordi det er jo en skidegod introduktion til New Zealandsk Sauvignon Blanc.
Mm-hmm. Så hvis vi lige lægger gin tonicen fra os.
Ja.
Og
jeg er ikke meget for det.
Nej. Og tage fat i noget. Jamen, altså, vi har fået noget vin indsendt fra Lidl, som var ret okay.
Mm. Og det er jo Cimarosa, hedder den.
Mm-hmm.
Det er sådan et brand, der laver vin over i hele verden.
Ja.
Jeg tror, vi har smagt hele deres sortiment. Men det her er faktisk den bedste, de har lavet. Og det er jo Sauvignon Blanc. Det er 2018 fra Marlborough.
Mm-hmm.
Og den koster kun 59 kroner.
Ja.
Vi har givet den 87 point. Det er egentlig meget fint for en vin i den her prisklasse.
Mm.
Og når du dufter til den, altså det er, altså Sauvignon Blanc er måske en af de letteste vine at genkende, og måske en af de letteste vine at smage en blind smagning, for eksempel. Fordi at du får de her, altså det er meget aromatisk, og du får det her stikkelsbær og passionsfrugt, og det er grebfrugt og sådan hyldeblomst, ikke? En anden typisk note for Sauvignon Blanc, som man ikke får i den her til gengæld. Det er kattepis, som man også kalder solbærskud.
Ja.
Det kan også lugte sådan lidt af sådan armsved. der er nogen, der lugter sådan lidt funky under armene, sådan lidt af kattepis, ikke?
Jo, det er rigtigt. Men det får man ikke rigtigt i den her. Den er mere frisk i det.
Ja, men den er stadig lidt grøn i det. Der er noget peberfrugt i den også. Det er ikke grøn peberfrugt, men det er mere sådan rød peberfrugt.
Mm.
Jamen, det er meget klart indbydende. Ja.
Og så smager den også ret frisk og læskende i det.
Mm.
Den er ikke, kan man sige, voldsomt intens. Det er sådan en koldklima hvidvin.
Ja.
Med sådan en ret fin elegance og en simpel udtryk. Det smager jo ret meget af, hvad næsen afslører.
Det er sådan en rød tråd, ikke?
Jo, men yderligere så har den sådan lidt krydret peberfrugtsnote, og sådan en fin limesmag og lidt, sådan, lidt vingummi præget i det.
Mm.
Der er også lidt mere rå og grøn i det, men det virker ret dejligt forfriskende i det.
Mm. Men det er jo ikke sådan, at det her det er den største vin i hele verden.
Nej.
Men altså til 59 kroner, så er det sgu egentlig ret... Altså, det er en solid hverdagsvin, som også vil passe godt til dine gæster, ikke? Hvis du er on a budget og skal købe et eller andet.
Ja.
Som en blank aromatisk vin.
Men også det, at hvis man kommer hjem fra arbejde og trænger til et koldt glas hvidvin, så altså... Så det er en dejlig hverdagsvin, som virkelig får dig ned i gear efter en lang arbejdsdag. Og sidde og nyde det er fantastisk. Og det er rigtig godt gjort til den pris. Så 87 point til Cimarosa Sauvignon Blanc 2018 fra Marlborough.
Det er det, der er det gode ved Marlborough. Det behøver ikke at koste noget.
Nej.
Og hvis du ikke har en Lidl ved siden af dig, eller i dit lokalområde, så har du måske en Rema 1000. Og der kan du få en, der hedder Sandhills. Jeg tror også, der er en... Jeg tror, de har Selax også, eller så er det Netto, der har den. Og de minder meget om hinanden, de her vine. Ja. Altså, de koster det samme. smager skide godt til prisen.
Mm-hmm.
Og Sandhills fra Remy 1000 har været skudt 87 point.
Ja.
Så det er et andet alternativ, du kan teste. Det giver dig en meget god idé om Sauvignon Blanc som drue, men også Sauvignon Blanc i New Zealand.
Yes. Men nok om de newzealandske hvidvine. Skal vi ikke tage til de lidt mere kraftige og modne vine fra Sydafrika?
Ja, man. Hvis du tager til Sydafrika, så vil de jo sige, at det er en gammel vinnation, ikke? Det mener de jo selv.
Jo.
Fordi jeg har jo dykket vin i flere hundrede år. Altså tilbage i Napoleons tiden, der var det jo... altså en af hans yndlingsvin kom jo fra Sydafrika, ikke? Det er i 1800-tallet.
Ja.
Men det er faktisk først inden for de seneste årtier, at Sydafrika, de er... altså de har produceret noget ordentligt vin, som kendes internationalt, og som hedres internationalt, ikke?
Mhm. Jeg skal sige, måden Sydafrikas vinproduktion, der kom i gang på, det er jo efter ret samme koncept, som vi har set i Californien og Australien. Altså, det er altså ikke de her gamle vintraditioner og metoder, som er gået i arv. Men det nærmer de her nye produktionsmetoder og druer, som har hævet landet op på et andet niveau.
Ja.
Og det er jo særligt deres helt egen drue, Pinotage, som er skal man sige, resultatet af, at de har fået så stor succes internationalt.
Ja. Jeg har helt deres egen drue, ikke? Det er sgu meget fedt.
Ja.
Og... vi forventer jo lidt af, at Sydafrika de bliver en af de helt store vinnationer i fremtiden. Ikke? Altså, hvis de følger den kurs, som de har nu, ikke? Altså, de laver skide gode vine, og det kan jo kun blive bedre. Ikke?
Men det er lidt farligt, fordi det eneste, som kan slå Sydafrika ud af kurs, det er jo desværre deres politiske situation. Fordi gang på gang, så ser man sydafrikanerne ryge i totterne på hinanden. Og det er jo på grund af deres ret ubehagelige fortid, hvor de her racekrige stod på.
Ja, der er sindssygt meget ballade.
Ja.
Og altså noget, der er vigtigt at minde folk om, når det angår sydafrikansk vin, så er det jo, at vin det bliver ikke lavet på savannen, altså omringet af løver og antiloper og alt det her. Ikke? Det tænker man jo, når man tænker Afrika. Men altså næsten alt vinproduktion, det foregår jo i Vesten, altså den her Western Cape, ikke? Kalder man det?
Kap-provinsen.
Ja, Kap-provinsen. Ikke?
Det er B-ord på dansk.
Ja, og det ligger jo ude i det sydlige Atlanterhav. Og der er masser af bjerge, og derfor er det jo oplagt at dyrke vin her, ikke? For man kan komme lidt op i højderne.
Mm-hmm. Ja, fordi jo længere i højderne vinstokkene bliver plantet, jo køligere bliver det. Og køligt klima, det er jo essentielt for mange vine. Og det er jo derfor, det kan lade sig gøre at producere rigtig god vin i det her relativt varme sydafrikanske klima. Men hvis vi skal snakke lidt om historien bag Sydafrikas vin og ja, alt, hvad der handler om Sydafrika, så er det jo altså, den her opdagelsesrejsende, som var fra Portugal, mener jeg, som hed Bartolomeo Dias. Han ankom i 1488 til den sydligste spids af Sydafrika.
Ja, han var før Vasco da Gama, ikke?
Jo, lige præcis. Men Vasco da Gama, han gik jo bare op og så på det, og så rejste han videre igen.
Ja. Jeg
tror, han skulle pisse.
Ja, jamen, jeg tror, Vasco da Gama, det var efter,
ja. Men dog skal vi helt frem til 1600-tallet, før hollænderne så småt begyndte at kolonisere landet. Og det var faktisk den første hollandske guvernør, Jan van der Riebeek. Han konstaterede, at klimaet og vækstbetingelserne i Sydafrika, det var sådan nogenlunde identiske med det, man så fra middelhavsklimaet. Altså, du ser ved Frankrig og så videre.
Ja, derfor var det jo oplagt at satse på vindyrkning her på grund af klimaet, ikke? Det her middelhavsklima.
Mm-hmm.
Og i 1659, der skriver ham her, Jan van Riebeek, han skriver sin dagbog, at man har sat de her... gæring i gang, altså man får den første årgang, ikke?
Mm-hmm.
Og det var muskadel druer man lavede vin på dengang.
Ja.
Og ja, altså i sådan 1800-tallet, der slutningen af 1800-tallet, der kom vinlusen jo også, ikke? Og smadrede det hele. Så der fik man jo en sådan slutning på det projekt der, ikke?
Jo, og så samtidig så udbrød den her boerkrig i 1899, som kørte ind til 1902. Og det efterlod jo mange af de her sydafrikanske vinbønder i dyb økonomisk krise, fordi alting var jo ødelagt af både vinlusen og krigen.
Mm.
Og vi skal faktisk frem til, ja, var det 1990'erne før, at vinproduktionen først rigtig blev genoptaget.
Ja.
Og det var da de dannede det her, ja, verdens største vinkooperativ, som hedder KWV. Jeg orker ikke rigtig at sige, hvad KWV står for. Det er sådan et størklet afrikansk-hollandsk navn.
Ja, men du ser det mange steder på de vine, du kan købe i supermarkederne, KWV.
Ja, for det er faktisk en privat ejet organisation, som både producerer vine, men også som går ind og kontrollerer kan man sige, vinproduktionen. Det var dem, som satte reglerne for det i Sydafrika, og det blev den her officielle kontrolmyndighed. Og de gik ligesom ind og lavede regler for, hvilke druer, der skulle benyttes. Og ja, det gjorde bare, at generelt så den vin, der blev produceret og eksporteret, den var betydeligt højere kvalitet.
Ja, der var nogen, der tog hånd om det. Men traditionerne for vindyrkning her, det kom jo fra de hvide tilflytter her, ikke? Mm-hmm. Altså det var jo de hvide hollænder og franskmænd, som havde pengene og den viden, der skulle til for at kunne lave ordentlig vin. Altså de sorte folk, som boede her til at starte med, de havde jo ikke nogen kultur eller interesse eller viden omkring vindyrkning.
Nej.
Og det er jo noget, man ser om og om igen jo, ikke? Altså med Amerika. Altså de indfødte havde ikke, de vidste ikke, hvordan man lavede vin. Det kom jo fra Europa, ikke?
Mm-hmm.
Og så alle de her kolonier her, fattede ikke en skid om vin. Det var ikke kommet til dem endnu.
Nej.
De havde måske alt muligt andet. Lort tykket på noget kat, eller slikket på en frø, ikke?
Jo, men dengang, som altså dengang, da det var især styret af de hvide hollænder og franskmænd, så foretrak man hvidvin. Og det er jo derfor, at især den hedder Chenin Blanc, som vi jo også kender fra Loire i Frankrig.
Mm.
Det er den mest beplantede drue i Sydafrika. Og i Sydafrika, så kalder de den for Steen. Og den har de her noter af citron og æble og pære og honning og sådan lidt ristede hasselnødder i det.
Mm.
Og størstedelen af vinen på Chenin Blanc fra Sydafrika, de er desværre ret uinteressante. Og de kommer sjældent op på det niveau, som vi ser i Loire.
Ja, det er en anden stil. Altså, det er mere varmt, mere oversøgisk i stilen, ikke?
Jo.
Jeg tror faktisk, at folk bedre vil kunne lide sydafrikansk, Chenin Blanc.
Mm-hmm.
Fordi at det har lidt mere power og sådan noget, ikke? Til den sådan utrænede gane.
Ja.
Men dem,
jeg
du får
ikke så meget for det.
Der kan sgu meget godt lide det, faktisk.
Ja. Hvad er det, du spiser?
Citron. Det er jo fordi, det er citronskal ind på det gin tonic.
Det skal du lade med at spise.
Ej, det er jo det, vi snakker om, Vasco da Gama og opdagelsesrejsen og sådan noget, så er jeg bange for at få skørbu.
Så du skal have nogle vitaminer ind.
Mm, ja.
Ja.
Men heldigvis drak man jo også vin dengang, for ikke at få skørbu.
Nej,
og jeg har også troet 3-4 flasker vin. Og en gin tonic.
Ja. Nå, fra Chenin Blanc til Chardonnay. Fordi selvfølgelig så produceres der også Chardonnay i Sydafrika. Og den laves både som sådan kold og grønlig udgave i det, med høj syre og uden noget fadlæring, som vi jo ofte ser. Og så laver de jo også den her tunge Chardonnay med god fedme og sådan lidt gylden i det, med noget smøragtige noter fra de her små nye etrisfade.
Og som vi snakkede om før med New Zealand, så er Sauvignon Blanc også kommet stærkt ind i the game, ikke? Altså, det kræver jo selvfølgelig noget kølighed og sådan de helt rette betingelser, for der er jo pissevarmt i Sydafrika stadig, ikke?
Mm-hmm.
Ja, for hvis man laver den de varme steder, så bliver den jo for sød og sådan mister det. Men man elsker vist Sauvignon Blanc, ikke? Som vi jo kender fra New Zealand.
Ja. Det er jo den her prikkende syre, som pakkes lidt ind i de her aromatiske citrusfrugter og har sådan et lidt parfumeret passionsfrugt over sig også.
Ja.
Det kræver bare kølighed.
Ja, det bliver for bagt og for flat, ikke?
Jo. Men fra de hvide eller grønne druer til de blå druer, så kan man jo ikke undgå at tale om pinotage.
Nej. Og det er jo Sydafrikas nationaldrue. Fordi det er jo en krydsning, der blev lavet i Sydafrika, med de franske druer Pinot Noir fra Bourgogne, som I kender så godt, og så Sangsou fra Sydfrankrig.
Mm-hmm.
Og den blev skabt i 1925 af professor Perrol, som har udviklet og forbedret den her pinotage, og som faktisk er en af de sådan, klassiske druer i dag, ikke?
Jo, over hele verden så taler man om pinotage. Mm. Det er det, de er kendt for, og de har skabt sin egen stil.
Ja.
Og den giver et ret stort høstudbytte, som gerne skal holdes nede, hvis man ligesom skal undgå at få den her lidt ordinære vin. Og det er jo især pinotage for de ældre vinstokke, som laver vin af rigtig god kvalitet.
Mm. Men det er også fedt, at man kan lave en drue, altså lave den i laboratoriet nærmest, ikke? Som kan producere en helvedes masse vin og få noget, nogle penge i kassen, ikke?
Jo, men det fungerer sgu også meget godt.
Jamen det er det, men hvis man vil lave en ordentlig vin, så skal man holde høstudbyttet nede. Mm. Så får du en endnu bedre vin ud af den her drue her.
Tænker, hvad har vi i Danmark? Er det Rondo-druen, som er vores nationaldrue?
Ja, lige nu måske. Men det kommer til at ændre sig jo.
Mm.
Der er ikke en skid, der drikker dansk vin. Men en eller anden dag, så bliver Lolland jo det nye Bordeaux sikkert ikke. Nu har jeg fået citrogæld i halsen.
Din idiot.
Jeg vidste, jeg ikke skulle drikke andet end vin. Hold sig for cocktails. Drik pilsner og rødvin stedet.
Ja. Men tilbage til vin. Så er pinotage i dag både elsket og hadet. Og hadet, det er den, fordi den er ny, den er anderledes, og desværre så har den en tendens til at smage sådan lidt af henkogt frugt og lugte lidt af oliemaling og acetone. Men den er også elsket, og det er jo fordi, det er Sydafrikas helt egen. Og med en kærlig og ordentlig behandling, så kan den faktisk frembringe nogle saftige og fyldige vine med sådan mørk bærfrugt og eksotiske aromaer.
Og man kan jo ikke nævne et oversøisk land, uden at nævne Cabernet Sauvignon. Men ja, altså ligesom Chardonnay, så planter man jo også masser af Cabernet Sauvignon. Det bliver man jo nødt til. Man må følge ønskerne. Ikke? Heldigvis er Cabernet Sauvignon super lækker drue, som laver nogle af de bedste vin i hele verden. Så det er vi alle sammen glade for. Folk elsker det jo, og det laver jo nogle genial vin, hvis man bare ved, hvordan man skal håndtere druen. Ikke? Og stilen for den her sydafrikanske Cabernet Sauvignon, den er sådan ret international. Og med lave tanniner, ikke? Og sådan et...
godt med fad.
Ja, fad og sådan masser af smadder på, ikke?
Jo.
Sådan et meget overstyrsk i stilen.
Ja, meget frugtig er det også. Men Shiraz, det kan det sgu også godt finde ud af at lave.
Mm.
Stilen, den er ikke helt ligesom i Nordruen. Altså selvom klimaet og terroiret på mange måder godt kan lidt... altså minde lidt om det, vi ser i Norden. De har nogle ret høje skråninger, som giver en god eksponering for solen og sørger for at holde nætterne kølige. Og det skyldes jo også, at vinstokkene de ofte står i de her 200-600 meters højde.
Mm.
Men ja, Shiraz, der er nogen, der kan finde ud af det, og det er ofte ret dyrt.
Ja, hvis det skal være rigtig spændende, så kan det godt komme lidt deroppe af, ikke?
Mm. Men jeg vil hellere holde mig til pinotage fra Sydafrika indtil videre, hvis man skal køre den sikre vej. Det er også lidt sjovere at drikke deres nationaldrue, som nærmest kun findes der.
Ja, men det er det, men det er nok for mig er det mere sådan en romantisk idé, altså sådan en vinnørderi.
Mm-hmm.
Fordi jeg synes, det er så fedt, at der findes en enkelt drue i et land, som man ikke finder andre steder. Ikke?
Ja.
Men der er rigtig mange mennesker, der ikke kan lide pinotage.
Mm-hmm.
Jeg kan godt lide Shiraz derfra, jeg kan også godt lide Chenin Blanc,
ja.
Og hvad hedder det, Cabernet Sauvignon, kan man også det, og så selvfølgelig Bordeaux-plænsen, ikke?
Jo, fordi derudover så produceres det jo også rødvin på de her Bordeaux-druer, det er jo Merlot og Cabernet Franc og Malbec.
Ja, det er, man laver nogle helt fantastiske Bordeaux-plænser, det gør man jo i det meste af verden, ikke?
Mm-hmm.
Fordi de er bare sådan en lækker blanding af druer, som man har stjålet fra Bordeaux selvfølgelig.
Ja, det er noget, der virker.
Som fungerer i resten af verden, hvor man nærmest skal lave dem endnu bedre. Ikke?
Mm-hmm.
Og så koster de altså halvdelen af det, du vil betale for i Bordeaux. Ikke?
Jo.
Det er så også en lidt anden stil.
Men hvis man så gerne er til lidt lettere rødvin, så kan man jo også godt finde noget Pinot Noir fra Sydafrika.
Mm.
Det er jo ret få producenter, som gør det godt. Og vi har blandt andet Hamilton Russell, som H.J. Hansen forhandler.
Ja.
Det er ret lækkert. Det har sådan en ret intens duft af noget skovbær og kirsebær og sådan lidt blyant eller grafit, som man kalder det. Det er ikke sådan synderligt bombastisk i det. Det har en ret flot finesse og noget fint frugt og så sådan et anse tanninbid.
Mm.
Normalt ikke noget, man ser i Pinot Noir, men der er lidt lette tanniner i det.
Ja, men typisk de vine, du kan finde af Pinot Noir fra Sydafrika, de er lidt mere i den varme, end sådan lidt, sådan lidt mere kalifornisk i det, ikke?
Jo.
Varmt, og så er der også typisk, altså de der let tilgængelige vine, der har lidt noget tjære og noget røg, og sådan lidt, det er meget, det synes jeg er meget, det finder man meget af de her sydafrikanske vine, det her.
Ja.
Tjære, brændte noter.
Mm-hmm.
Men vi kan jo ikke komme udenom at snakke lidt om vinregionerne og appellationssystemet selvfølgelig.
Nej.
Så hvis du kigger på vinetiketten, så står der jo en årgang eller en druesort. Og det kræver jo som minimum, at 75% af druematerialet, som findes i flasken, kommer fra altså den årgang, der står.
Mm-hmm.
Og den druesort, der står, ikke?
Jo. Og hvis man vil eksportere vinen, så forhøjer man altså grænsen fra 75% til 85%, både inden for årgang og drue, ja, som skal indgå i vinen.
Det er faktisk det, du skal kigge efter. Ja. Det er 85 igen, der er nøgleordet.
Mm-hmm. Og hvis man vælger at bruge estate-betegnelsen, altså at vinen kommer fra selve vingården eller en speciel vinmark, så kræver det altså, at man bruger 100% af druemosten for det her område. Og derudover så skal vinen også være vinificeret, eller lagret, eller tappet på det her angivende estate, altså vingård.
Ja, sådan en estate wine.
Mm-hmm.
Og ja, til sidst skal vinen jo også smages af kontrolmyndigheder, ikke?
Mm-hmm.
Det er jo sådan en smageteam. Hvad fanden er det, hedder Wine and Spirit Board, tror jeg.
Ja.
Som altså, endelig skal sådan godkende vinen, ikke? Så er der ligesom sådan et kontrolpanel, der går ind og tester vinen.
Et fedt job, kunne jeg godt tænke mig.
Ja, det er sgu okay.
Mm-hmm. Men Sydafrikas appellationssystem, det deler altså landet op i de her 6 regioner. Du har Breed River Valley, du har Cape South Coast, man har Coastal Region, man har Klein Karoo, Oliphant River og Boburg. Og kan man sige, derudover så har alle de her regioner, de har hver deres distrikter, og til sidst så de her såkaldte wards. Mm. Det her wards, det er en slags underområde i vindistriktet i sig selv.
Ja, og hvert underområde, som har fået tildelt en appellation, det defineres jo som Wine of Origin, eller en WO.
Ja, men lad os lige gennemgå, kort gennemgå de mest populære vinområder i Sydafrika. Vi kan starte med Constantia.
Ja, Constantia, det er jo et ward, som også har navnet på Sydafrikas mest populære vin, som ligger på østsiden af den her Kapstad, ikke? Cape Town.
Ja.
Og havet, det ligger over på alle tre sider, og det giver jo noget kølighed, og det giver noget sådan senere modning, ikke? Længere modningsperiode. Og så også et senere høsttidspunkt.
Ja. Og det er jo især de grønne druer, som trives i Constantia, og ja, så finder man nogle af Sydafrikas allerbedste Sauvignon Blanc og Chardonnay-vin, og så også lidt et Bordeaux-blend, faktisk. Det er ret sjovt, fordi der findes 3 vinhuse, hvor det største, det er Groot Constantia, så har du det allerbedste, som hedder Klein Constantia, og det mest ukendte, som hedder Vin de Constantia. Det er jo ret fransk i det. Og i Vin de Constantia, så laver de det her, jeg kan sige, Bordeaux-blend og en Bordeaux-efterligning, som hedder Christine, som faktisk har fået navnet af en af vingårdens ejere. Det skulle være en eller anden kul vin, men det er umuligt at finde i Danmark.
Og det mest kendte vinområde i Sydafrika, det er jo Stellenbosch. Der har man nok drukket vin fra før jo.
Mm-hmm.
Måske uden man har vidst det. Og der ligger jo 30 minutters kørsel fra Cape Town. Og det er sådan et flot og sådan frodigt område, ikke, med bølgende bark og sådan, hvad hedder de her bjerge, Simonsberg og
Helderberg.
Helderberg, ja, det er det. Ja.
Mm-hmm. Og i Stellenbosch, der ligger også det her vinuniversitet, som hedder University of Stellenbosch Viticulture and Unology. Mm. Og der er alle folk, som har noget med vin at gøre, de har så studeret her i Sydafrika.
Ja, alle de sydafrikanske vinmager har i hvert fald været rundt om.
Mm-hmm. Og i Stellenbosch, så ligger vingården Rustenberg, hvor den der danske vinmager Peter Vinding Diers faktisk har lavet vin engang. Mm. Det var også Peter Siseks onkel.
Ja.
Fra Ribera del Duero med Pincus.
Ja. Men man laver alt fra tør hvidvin til sådan nogle sødlige portvin, ikke? Men det er jo Pinotage, den her nationaldrue, som er stjernen her i området, ikke?
Mm.
Og det er jo vin, som egentlig er kulsort og smager af sådan asfalt og røg, ikke? Som jeg også nævnte tidligere. Det er sådan noget, man får tit. Og der er sådan noter af mørke, modne frugter og sådan lidt jordagtige aromaer. Ikke?
Mm-hmm. Og naboen til Stellenbosch, den hedder Parl. Og det, der er faktisk lidt varmere, og det gør det, at der produceres en større mængde vin på grund af det her lidt bedre klima. Faktisk så navnet Parl, det betyder perle på afrikansk. Og det skyldes, at bjergtoppene omkring, det ligner perler, når solen den står lidt lavt om aftenen.
Nå.
Ja, good to know,
ja. Ja, det er sgu meget godt.
Ja. De mest kendte viner fra, det er jo dem, som Rutberg.
Ja, Rutberg, ja.
Rutberg. som vi nok kender fra supermarkedet. Det koster omkring det der 40 kroner.
Ja, den kan man få ned i Netto.
Ja, ikke synderligt spændende. men det mest interessante ved Parle, det er den her årlige vinauktion, som de holder, hvor at, de allerbedste winemakers, de donerer et par fade af deres allerbedste vin til den her auktion. Og al profitten fra auktionen, den går til en organisation, som hjælper fattige sorte mennesker, i hvert fald sorte unge mennesker, med at ligesom starte en karriere inden for vin. Fordi det sorte folk, de har altid set ret meget ned på vinproduktionen i Sydafrika. Og det skyldes jo, at der var ret mange sorte slaver, som arbejdede vinmarkerne og gjorde alt det hårde arbejde for den her hvide, rige mand.
Ja, de vil gerne have dem til at så sælge vinen og gå ind i sådan en business-del, i stedet for bare plukke druer og lave markarbejde. Ikke?
Mm-hmm.
Og dalen mellem Stellenbosch og Parle, den hedder Franschhoek. Og det betyder, at det franske hjørne, og faktisk mange af stednavnene, de er jo navngivet efter franske områder og byer,
mm-hmm.
så man kan, hvis du kører igennem, så kan du opleve at se et afrikansk landskab, hvor der står Provence eller Bordeaux, altså sådan skrevet på vejskiltene, ikke? Eller navne som Chateau og Mouton og La Motte og sådan noget der. Mm-hmm. Meget fransk.
Ja. Og en kendt vinproducent fra Franschhoek, det hedder Cabrière Estate. Og de laver ret gode muserende vine og en ret anmelderrost rødvin på Pinot Noir. Men nok snak om Sydafrika. Skal vi ikke lige gennemgå nogle vine? Jeg kan i hvert fald huske en fantastisk vin, vi har smagt i dag.
Jamen, jeg synes bare, vi skal nævne en. Vi har faktisk fået to fra samme producent her, der hedder Rainbow's End.
Mm-hmm.
Og de var begge to egentlig meget gode, men især deres Cabernet Franc fra 2015, mm-hmm. fra Stellenbosch her, det gav vi jo 92 point. Det er jo en fantastisk scoring.
Mm-hmm.
Og til prisen, som er 159 kroner, hvis du køber 6 styks, det er jo vanvittigt.
Ja.
Det er sindssygt godt, ikke? Og det er jo hos Jysk Vin, at du har købt den. Og når man dufter til den her, det er sådan helt... det første, jeg tænkte... Altså, hvis jeg skulle blindsmage den her, så ville jeg tænke, at det var... hvad hedder det? Australisk Shiraz, ikke?
Jo.
Fordi der er simpelthen bare så meget eukalyptus i.
Mm-hmm.
Og det er sådan modne solbær. Altså helt friske, dejlige solmodne solbær, ikke?
Jo.
Og sådan et blommer, og sådan et Earl Grey tea. Altså det er... Earl Grey tea, ikke?
Altså det er en virkelig lækker næse. Men som du siger, det minder meget om Australisk Shiraz.
Helt vildt, helt vildt.
Men man kan blive ved med at snuse til den. Det gør mig glad i hvert fald.
Og... Hvor smager den? Der er sådan helt... Altså, helt fin rød tråd.
Mm.
Altså, det er bare ligesom at drikke næsen, ikke? Og det er sgu et plus her, når næsen er så god. Det er bare altid at være næsen, som er bedst, og så smager den sådan lidt.
Men det passer meget godt sammen med, og så yderligere så fornemmer jeg også sådan lidt mørk chokolade, altså sådan mørk bitter chokolade. Og sådan.
Noget bark. Sådan
ja,
noget,
bark,
sådan noget,
det er rigtigt, ja.
Sådan noget træagtigt, ikke?
Mm-hmm.
Altså, sådan lidt jordet.
Det er en fantastisk vin. Den er virkelig flot sat sammen på en meget klog og relativt simpel måde også.
Ja, meget, meget simpelt.
Mm-hmm. Så man får virkelig en koncentreret og lækker oversøgsvin med sådan lidt køligt og, ja, kan man sige, intellektuelt udtryk. Det er fandme et godt køb.
Ja, det er altså sindssygt køb.
Mm-hmm.
92 point fra Wine Manual her. Rainbow's End Cabernet Franc 2015 fra Stellenbosch, og det er Jysk Vin, der har den. Ja. 159 kroner ved køb af 6 styks.
Mm-hmm. Det var så om New Zealand og Sydafrika.
Mm. Så er vi færdige med de overordnede lande.
Ja, endelig.
Ja, for vi har jo glædet os til at komme videre.
Ja.
Så vi kan snakke rigtigt om de populære områder. Vi tager det jo sådan et kronologisk, tror jeg, ikke?
Jo.
Vi tager Medoc, Venstrebreds, Bordeaux, og så går vi ind i Bourgogne, Sydrhône,
ja.
Nordrhône, Champagne og sådan nogle ting, ikke? Altså alle de her steder, hvor man kopierer fra.
Jeg glæder mig til at besøge Frankrig igen. Jeg glæder mig til at rejse tilbage, og nu har vi snakket ret overordnet om de forskellige vinlande, og det bliver sjovt at dykke ned i de mindre områder og snakke meget om det, og smage noget vin derfra.
Ja, for det er vigtigt at vide, hvor inspiration kommer fra.
Mm.
Og det kan jo nærmest altid traces til Frankrig, ikke?
Jo. Men inden det, så skal vi have optaget et afsnit om vin-gadgets.
Ja, fordi at du har jo fået noget... Altså, allerede nu burde du have en rimelig god viden inden for vin, bare til sådan husbehov, ikke?
Mm-hmm.
Og til at lige sådan flashe nogle skills, hvis du sidder ved et restaurant og skal have noget vin eller et eller andet, ikke? Mm-hmm. Forhåbentlig. Så jo, nu skal du da også begynde at købe noget vinudstyr.
Ja.
Tag lidt mere seriøst, køb noget ordentligt vinglas.
Vinkarafler. Skal lige proptrækker og...
Ja, 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 de der ting der, ikke? Og vinkøleskaber, og måske få en lille selection af vin, som... Altså, nu mere du går ind for vin, nu mere begynder du også at nørde alle de her ting. Ikke?
Jo dyrere bliver det, desværre også.
Ja, det kan det sgu. men ja, det er jo meget godt lige at vide, hvad fanden der er derude. Der er rigtig mange gadgets og apps og alt muligt lort. Men jeg tror, vi koger det ned til sådan, det, du faktisk har brug for. Og ikke alt det lort, du kan købe på eBay og sådan noget.
Nej. Men ja, tak for denne gang. Og vi ses næste gang til afsnit om vingadgets og vinudstyr. Det er spændende.
Det gør vi nemlig.